kun as Washington DC irra ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adoolessa 11 bara 2023 attamoottan hordoftoota keenyaa qophii kilee keenya har'a waliin an tuujubee horaati. Waliigalteen araaraa Pritooriyaan balaa keessa jiraa jedha gabaasaan qaama hordoffii tokko. Marii waraana bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti jalqabame itti fufuu qabaa jechuudhaan caffeen Oromiyaa gaafatee jira. Ji'a darbe abbootiin gadaa siikoomandoo godina Arsii Lixaa aanaa Nagallee tuumaa seera gadaa daa'imman hawaasa keessummoota daawwannaaf garas dhufan kadhannaan rakkisu dhoowwu tumee jira. Shamarreen injineerota ta'an dhaabbata ofii isaanii hundeeffatanii jiru. Hanga xumura sagaraa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikkuu fiqaaduuti. Gamtaan dhaabbilee siivilii Afriikaa gabaasa baseen waliigalteen nagaa Pirootooriyaatti mootummaa Itoophiyaa fi humnoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti erga taasifameen booda ammayyuu wantoonni qaawwaa uuman jiraachuu ifoomse. Kunis waliigaltichi hojiirra oolmaan isaa guutuu miti kan jedhuunidha. Akka gabaasichaatti humnoonni waraanaa Eertiraa ammayyuu naannoo Tigraay keessa jiraachuu adda baasuu isaa akkasumas dhimmoonni lixaa fi kibba Tigraay jiran ammayyuu osoo hin furamin waan jiraniif humnoonni Amaaraa ammayyuu naannicha qabatan waan jiraniif kanneen qe'ee isaaniirraa buqqaaniiran ammayyuu gara qe'ee isaaniitti akka hin deebines eereera. Gamtaa dhaabbilee siivilii Afriikaatti daayireekteera kan ta'an Dismaas Kundaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti waliigaltee Pirootooriyaa hojiirra oolchuuf ammayyuu rakkoon bal'aan jiraachuu ibsanii mootummaan Itoophiyaa humnoonni Eertiraa naannicha gadhiisanii akka ba'an taasisuu qaba. Kana malees gamtaan Afrikaas waliigaltee nageenyaa seenaa qabeessa kana hojiirra akka ooluuf hordofuu qaba jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiinitu gabaase.
Aangawoonni godina kibba Itoophiyaa aanaa addaa illee akka jedhanitti haleellaa namoonni qawwee hidhatan daangaa bulchiinsa godinichaa godina koonsoo waliin wal daangeessu irratti raawwatanii yoo xiqqaate namoota sadii ajjeessuu isaanii dubbi himaan bulchiinsa godinaa obbo Minchuu Shutee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni miidhaman gara gabaa naannoo sanaa osoo deemaa jiranii warri qawwee hidhatan dhukaasa banan jiranii jedhan naannoon sun haala muddamaa keessa jiraachuullee dubbatanii jiran. Gara oduuttaanutti hin naaceen immoo naannoo Amaaraa godina Gondar Lixaatti namoonni hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamne imaltoota irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesanii kaan butanii deemuu jiraattonni himaniiru.
Naannoo Amaaraa godina Gondar Lixaa matammaatti humnoonni hidhatan dhukaasa imaltoota irratti dhukaasaniin nama tokko ajjeesanii kanneen sagal ta'an immoo butanii deemaniiru. Sanbata xiqqaa darbe taateen kun kan raawwatame yommuu ta'u warra butanii fudhatan gadhiisuuf birrii miiliyoona tokko gaafataniiru jedhu jiraattonni. Jiraattonni naannichaa gocha raawwatame kanaaf loltoota qimaantii fi koree eenyummaa qimaantii deebisuu jedhamuun gurmaa'an komatu. Bulchaan godina Gondar Lixaa Biikis Warqee sagalee Ameerikaatti akka himanitti gochaa kana dudduuba humnoonni hidhannoo seeraan alaa hidhatan kanneen mootummaan ala jiranidha jedhanii humnoonni nageenyaa tarkaanfii fudhachaa akka jiranis himaniiru.
Mootummaan Sudaan marii nagaaf waraana dhaabuu kan IGAD Itoophiyaatti taa'ame irratti akka hin hirmaanne beeksisee jira. Sababaan isaas biyyi IGAD'iif dura teessuu taate Keeniyaan kan mootummaa Sudaan lolaa jiru humna addaa Sudaan gargaaraa jirti ka jedhuuni Bafqaadu.
Mootummaan Sudaan marii waraana dhaabuu fi nageenyaa akka naannootti Itoophiyaatti karaa IGAD taa'ame irratti hin hirmaadhu jedhe. Akka sababaattis mootummaan Keeniyaa garee waraana Sudaan warra humna addaa jedhamaniif looga jechuunidha. Yaa'ii Finfinneetti dursummaa biyyoota Keeniyaa, Itoophiyaa, Jibuutii fi Sudaan kibbaan taa'ame kanarratti gareen humna waraanaa Mohaammad Hamdaan Dagalooniin hoogganamu bakka bu'aa kan erge yommuu ta'u kan humna waraanaa Sudaan Abdel Fattaa Al-Burhaaniin hoogganamu garuu bakka bu'aas ta'e ofii irratti hin argamne. Kunis mootummaan Keeniyaa warra humnoota waraanaa Sudaan humna addaa RSF jedhamaniif looga jechuunidha. agarsiiftuun kanaas mootummaan Keeniyaa humnoota kanaaf bakka da'annoo kenneera jechuun himannaa dhiyeessa mootummaan Sudaan. Yaa'ii dhimma waraanaa Sudaan keessaa ilaalchisuun hooggantoonni biyyoota miseensota IGAD ibsa baasaniin humnoonni Sudaan keessatti wal waraanaa jiran haal duree tokko malee waraana akka dhaaban gaafatanii humni eeggataa Afrikaa bahaa gara Sudaanitti ergame namoota nagaaf eegumsi akka taasifamuuf gamtaa Afrikaa gaafateera. Walwaraansi humnoota waraanaa Sudaan gidduutti ji'a eebilaa keessa jalqabe lubbuu namoota 3,000 galaafateera. Namoonni 3,000,000 qe'ee isaanii irraa akka godaananiif immoo sababa ta'eera.
Manni murtii Liibiyaa namoota seeraan ala deddeebisan jechuu keessatti hirmaatan ittiin jedhe namoota 38 adabuusaa ifoomsee jira. Mitikku.
Manni murtii Liibiyaa himatamtoota daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaataniiru jedhe shan irratti hidhaa umurii guutuu murteessuusaa ifoomse. Namoonni murtoon irratti murtaa'e kunneen namoota seeraan ala karaa galaana Meeditiraaniyaanii gara Awurooppaatti daddabarsaa osoo jiranii godaantonni 11 du'uu isaaniitiin dhas jedheera. Kana malees manni murtii magaalaa Baayidaa kan Liibiyaa keessa namoota 9 biroo kanneen daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaatanii jiran tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa waggaa 15 murteesseera. Kanneen 24 ta'an irratti immoo tokkoon tokkoon isaanii irratti hidhaa waggaa 1 murteessus hoogganaan biiroo haqaa Al-Saadiq Al-Suur himaniiru. Itti dabaluunis jimaata darbe manni murtii Tiripoolii keessa himatamaa 1 irratti hidhaa umurii guutuu fi himatamtoota 2 irratti immoo hidhaa waggaa 20 tokkoon tokkoon isaanii irratti murteesseeraa jalan. Walumaa galatti manni murtii Liibiyaa namoota 38 kanneen daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaatanii jiran jedhe irratti murtoo seeraa fudhateera. Bara 2011 erga mootummaa Liibiyaa yeroo dheeraaf bulchaa ture Mu'ammar Gaaddaafii ajjeefame biyyattii keessatti nageenyi dhabamuun namoota seeraan ala namoota daddabarsaniif carraa gaarii uumeera. Namoonni seeraan ala namoota daddabarsan kunneenis baay'inaan biyyoota Misiraa, Aljeeriyaa fi Sudaan irraa karaa galaana Meeditiraaniyaanii gara biyyoota Awurooppaatti daddabarsu. Ji'a bitootessaa darbe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen Liibiyaa keessatti yakkoonni namoomaa godaantota irratti raawwatamaa akka jiranii fi keessumaa dubartoonni daldala saalquunnamtiif akka gurguraman ragaa argadheera jechuun gabaasuun isaa ni yaadatama.
Tasgabbii dhabiinsi Oromiyaa keessatti itti fufee jiru furmaata barbaaduudhaaf marii nagaa mootummaa Itiyoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture itti fufuu qaba jechuudhaan miseensonni caffee Oromiyaa gaafataniiru. Oromiyaatti hoogganaa biiroo paartii badhaadhinaa Obbo Faqaaduu Tasammaa gama isaaniitiin dhabamuun nageenyaa waggoota 5 lakkoofsise kun kan karaa nagaatiin furmaata akka argatuuf jecha marii jalqabame itti fufuuf mootummaan murtoo qabaa jechuudhaan yaa'ii caffee Oromiyaa geggeessamaa jirutti dubbatan. Mootummaa Itiyoophiyaa bakka bu'uudhaan marii marsaa duraa Tanzaaniyaa Zanzibaaritti waraana bilisummaa Oromooliin geggeeffamee turetti hirmaatan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Komishinar Kaffiyaaloo Tafarraa mariin sun hin dhaabbanne itti fufa jedhan. Kan dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan barsiisan saayinsii siyaasaa Obbo Salamoon Tafarraa marii marsaa lammataa itti fufe rakkoon kun yoo furmaataan arganne daafoonsaa hedduudha jedhaniiru. Dubbii mana waraana bilisummaa Oromoo Obbo Odaa Tarbiis haal duree dhaabbanni isaanii dhiheesse laachise sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiran Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Miseensonni caffee Oromiyaa walga'ii caffee irratti yaada kaasaniin mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti muddama uumee jiruuf fala kennu qabaa jechuun gaafatanii.
Hawaasa kana kallattii adda addaatiin akkamitti boqochiisuudhaaf karoorfamee jira? Mootummaan maal qabatee jira? Godinni qilla wallaggaa rakkoo nageenyaa hamaa kana keessaa yoom ba'a? Yoom isaa hara galfataa kan jedhu gaaffii uummata keenyaati jechuudha. Uummati kallattii adda addaatiin ganda jiru hundumaa keessatti rakkoo nageenyaatiin miidhamaa waan jiruuf kanaaf furmaati isaa yoomitti kennamaa kan jedhu aanaaleen hedduun qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'ee waajjiraaleen isaanii jalaa miidhamanii lubbuu baay'een miidhamaa waan jiraniif kallattii adda addaatiin mootummaan fala kaa'uu qabaa kan jedhu qabna jechuudha. Araaraan hin xumura mataanaan araaraan xumuru.
Yaa'ii caffee kanarratti dhimmi nageenyaa naannoo Oromiyaa yaaddessaa ta'u miseensonni caffee hedduun kan kaasan yoo ta'u mariin nagaa eegalame itti fufuu qaba yaan jedhus ka'ee jira. Marin naga warana bilisumma oromo fi mootumma gidduutti eegalame akka itti fufu mootummaan kutannoo qabaa jedhan itti gaafatamaa waajjira badhaadhina damee oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa.
Nagaa dhaan hiikamuu danda'u ture jiraata kan jedhu consistently ejjannoo guddaa qabna jechuudha. Haa duree baay'ee osoo hin baay'isin haa duree tokko malee hin mari'anna kan jennes caffeettis kan labsan dhimmi kun dhugaa nagaa dhaan hiikamuu ture jiraata kan jedhu ammas consistently qabna. Mariin inni jalqabaa cimina mataasaas danda'ee qaba hanqina mataasaa danda'ee qaba. Mariin inni jalqabaa yoo xinnaate gama lamaanituu nageenya hiikamuu ture jiraata kan jedhu. Jannoo fudhatamee jira sanaan booda modaalitii jiran irratti deebinee tola garra kan jedhu waan jiruuf itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha.
Mootummaa bakka bu'uudhaan marii nageenyaa waraana bilisummaa oromoo fi mootummaa gidduutti marsaa jalqabaa Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti taa'ame irratti hirmaachuu isaanii kan ibsan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa oromiyaa koomishinar Kaffiyaaloo Tafarraa mariin kun addaan hin cinne haaldureewwan taa'an baay'achuu isaaniitiin hin milkaa'ina fi marsaan jalqabaa jechuudhaan ibsaniiru.
Mootummaan naannoo keenyas mootummaan federaalas rakkoon kun gama nageenyatiin hiikamuu qaba. Badiin naannoo kanarratti uumamuun hawaasa keenya, uummata keenya, naannoo keenya, biyya keenya miidha waan ta'eef nagaaf dursa kennuudhaan rakkoon mariidhaan akka hiikamu kutannoo waan qabuuf mariin gaggeeffamaa ture. Mariin sadarkaa duraarratti gaggeeffame sababoota adda addaatiin haalduree gama biraatiin kaa'ameen milkaa'uu hin dandeenye. Garuu immoo mariin kun kan addaan citee miti. Mariin itti fufee rakkoon nageenya naannoo keenyaa kara nagaatiin akka hiikamuuf mootummaan qophii ta'uusaa kabajamoo pirezidaantiin keenya haasaa taasisan keessatti kaasanii jiru. Kuni akkaataa kanaan kan itti deemu ta'aa jechuudha.
Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Idilaa Addunyaa Odaa Tarbii haalduree waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeessee fi ejjennoo marii nagaa irratti qaban ennaa ibsan.
Haalduree fakkeenyaaf dhukaasa dhaabu, hidhamtoota siyaasaa gadhiisu. Miidhaa mirga namummaa biyyattii keessatti raawwatamu hunda qorannoo walabaa akka godhamu waliigaltee kan hunda hirmaachisu akka qophaa'u kanafaa ture. Haaldureen haaraas hin turre sirnichaa fi dhugaan jiru fedhii nagaa hin jiru ture gaafa mariisa jalqabaa sana. Kan isaan yaadan marii sana dura ji'oota lamaa fi Oromiyaa keessatti waraana kumaatamatti bobba'aa ture. Meeshaa waraanaa adda adda Oromiyaatti fidaa turanii maalii fi bobbaasa xumuraa jedhanii qophaa'aa turan otuma marii nu waliin taa'aa turanii. So sana booda maal yaadanii akkatti waraanaan dadhabsiisanii leverage darbatanii deebi'anii nutti dhufanii fedhii isaanii akka nuti fudhachuu qabnu humnaan gochuu barbaadaniiti. Garuu sun hin taane.
Dhimma haalduree waraana bilisummaa Oromootiin marii nagaa irratti kaa'ameera jedhame ibsame irratti gama mootummaatiin tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa, biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Qaamoleen lamaan marii nagaadhaaf qophii ta'uu irra deddeebiidhaan ibsaa turaniiru. Ammas ibsaa jiru. Garuu tarkaanfiin qabatamaadhaan fudhatan hin jiru. Rakkoo hin jiru. Maal ta'uu danda'a jechuudhaan yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa sagaleen Ameerikaa gaafateera.
Keessattuu gariin lamaan wal amanuu dhabuu yookiin immoo trust kan jedhamu sana jechuudha. Trustiin bakka hin jirretti qaamoleen lamaan walitti dhufanii mari'achuudhaaf baay'ee hin rakkatu. Kana jedhamuttu ulaagaa waltataa kaawwatu. Kan bosona jirus mootummaanis ulaagaa waltataa kaawwatu. Kanaaf rakkoo inni guddaa maal rakkoo wal amantaa dhabuudha. Inni kan biraan mootu garuu hunda caalaa qaamni qaamota lamaan dhiibee kara nagaatti jiru danda'u qaamni cimaan dhaabuusaati. Dhaabbileen Idilaa Addunyaa kan qaamota lamaan kan amansiise karaa waraanaa kun karaa nagaa fi nagaan qofaan akka dhumu dhiibbaa qaamota namarratti uumurratti qaamni gidduu jiru baay'ee dadhabaa waan ta'eef. Deemsee mootu qaamni walitti jiru kun illee mootu inni tolaa gatii miti. Qaamni tokko garee tokko cinaa dhaabbatee fedhii isaa yookiin naashinaal intarestii isaa akka uumamu waan barbaaduuf ni tolaa ta'ee. Rakkoon kun karaa nagaatan akka furamu dhiibbaa uumurratti rakkina qabaachuu danda'a. Qaamni qaamota lamaan kana qaama hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti jirus fi mootummaa walitti fiduu qaamni cimaan dhabamuusaati.
Barsiisaa Salamoon adeemsa hojiirra oolmaa haalduree marii nagaa keessatti jiru ennaa ibsan.
Tokko qabxilee kudhanneeffachuu danda'a. Tokko kudhanneeffachuu danda'a. Marii keessatti garuu maal ta'a hojjenne tokko shannii isaa shasharatti walii galuu danda'a. Garuu shasharatti walii galaa akkamitti kan ta'a yoo jedhamu haaldureen kun uummata Oromootiif maal fiduu danda'a? Dantaaf fedhii uummata Oromoo kana fiduu danda'a moo fiduu hin danda'u? Haaldureen kan osoo fudhaddee fedhii hawaasa kanaa miidhuu danda'a, fedhii biyya kanaa miidhuu danda'a jedhamee hubatamuun baay'ee baay'isa. Kanaaf daandii win yookiin immoo lamaan isaanii injifachuu danda'anitti deemuun baay'ee mucaa.
Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marii nagaadhaaf fedhii akka qaban irra deddeebiidhaan kopha kophaadhaan ibsaa jiru. Haa ta'u malee marii marsaa lammaffaa ni eegalla jedhanii wanti jala muranii ibsan hanga yoonaatti hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Walgayii gola nagee eegumsaa katokkummaa mootummootaa ji'a darbee irratti kanneen haasaa dhageessisan biyyoonni miseensa ta'an sababa jijjiirama qilleensaatiin balaa nageenyaa dhufuu malu qolachuudhaaf daran hojjechuu akka qaban gaafatan. Gama biraatiin immoo chaadditteennaa ho'i qilleensaa hanqina bishaanii duruu tureef dachii qonnaa ilaalchisee rakkoo jiru hammeessetti wal dhibdee qonnaan bultootaaf tiksoota gidduutti uumamee hammaatee jira. Henry Wilkins gabaasa Injaameenaa Chaadirraa erge jaalannee dhiyeessa. Dogoggora uumameef nuuf kolchaa jennaa. Hordoftoota keenyaa gara qophii keenya torbanitti ceenaa. Ji'a darbe abbootiin gadaa Siikoo Mandoo godina Arsii Lixaa Aanaa Nagallee tuma seera gadaa daa'imman keessummoota daawwiif gara aanichaa dhufan kadhaan rakkisan dhorkuu isaanii tumaniiru. Tuma gadaa Siikoo Mandoo boodas kadhaan kun hir'achuu isaa jiraattonniif abbootiin qabeenyaa bakkeewwan bashannanaa naannoo Laangaanoo irratti VOA'f himanii jiru. Aangawoonniif abbootiin gadaa ammallee raawwii tumaa kanaarra itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran dubbatu Galmoo Daawwit gabaasa dabalataa qaba.
Godina Arsii Lixaa keessatti kan argamtu Aanaa Nagallee Arsii naannoo daawwattoonni biyya keessaa fi alaa itti heddummatan keessaa iyyuu. Paarkii haroowwan Abijaattaa fi Shaallaa akkasumas bishaan bifa warqee jedhamuun kan beekamu Harri Laangaannoollee as aanaa kana keessatti argamu. Baay'ina daawwattoota duukaa keessaa bara 2000 asii kadhaan ijoolleen daawwattoota kadhattu naannochitti baramaa dhufee yakkaaf illee ka'umsa ta'ee ture jedhu jiraataan naannoo Laangaannoo obbo Mi'eessoo Hamdinoo.
Keessattuu bara 2015 kana ka keessa jiru paampiiwwan adda addaa naannoo hoteelotaati meeshaa adda addaa waan adda addaa saamicha babal'aa geggeessaa kan turanii fi yeroo dhiyoo keessa ijoolleen sun to'atamanii yeroo ammaa mana poolisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf rakkoo hamatu ture.
Anteena Asaffaa hojii gaggeessaa riizoortii Roozettaa Maariinaati.
Ka waannoo asfaalt magbiyaa piistaa mangada ndamahoonu habaaraa andaadee.
Akkas jedha Anteenan. Daandii guddicharraa kan gad seensisu daandii piistaa waan ta'ee fi ijoolleen kadhaadhaaf jecha konkolaataa keessallee seenuuf ni yaalu turan. Daawwattoonnis wantoota akka kobbee yoo darbataniif ijoolleen kun balaarra bu'u turan. Kanaaf daawwattoonni nu bira dhufan yoo turtii isaanii fixanii ba'an waa'ee ijoollee bakkee ijaajjuun isaan kadhaan rakkisanii kana ni yaadda'u turanii jechaan dubbata.
Asii kaasee aga diinshootitti illee paarkiin kun wal qabatu. Fincaalee dhisillee ilaaluuf keessummaan nama dhufa. Keessummaan tunii ennaa dhalootan boorsaa kanas lafa kaattee uumama raayoo lafa keetti illee namni fagoomatti nagaa jedhee yoo nagaa gaafate malee amma amalli qaran dhalanni dhalataa dhufe. Namni jala fiigee kadhatutti dacha'e. Haga amma Laangaannoo irratti embaasiin jiran qaamaanis yoo dhufuu amma qannasan malee duraan guutuu embaasiin mana achiin qabne hin jiru. Warri dhufan kunniin maali kuninii? Biyya Oromootitti Oromoon namaa laata malee namaa kenna malee kadhatuu ka jedhutti deemame.
Caamsa 21 bara 2015 garuu abbootiin gadaa Siikoo Mandoo kadhaa kana aadmaleedha jechuudhaan tumaatumanii adabbii sirra kaa'ani.
Warra kadhatu jedhanii adda baasutti illee darajaa deemame. Namni kunniin cufti waan akkasiin godhu ijoollee warra hundaan taa'ani. Haa ta'u gaafa sun itti ba'e kuunis ima ba'a. Kanaa jecha ganda saniin abbaa saniin haadha warri kun akkas taa'u saniin warra saniin. Hin miidhamta murtiin Oromoo korma qabdi ati abbaan abbaa ilma kanaa kormaan si adamna haadha tanallee diggisii jabaa ka isin callaan diggiftu ati callaan diggi kunoo waan qixaatiin adabbiin kenna waan nyaatan kana nama rukkaachi qeessan fidanii haadha siinqeetiif abbaan gadaa karrasanii itti teessisa buna isiin jabanaa lamaa sadii yoo qara dhaabattu taati jabanaa isii kana olitti sissan. Marqallee haa ta'u micciirras haa ta'u itti ol sissan haga na godhi jedhaniin qaanooftee manni kun naqaaneessa waan jedhu hin dhaabate.
Tumaa seeraa san guutumatti itti gammadeera hawaasa bal'atu hirmaate raawwii isaallee argeera tumaa sanillee fudhateera fudhachuu qofa oduu hin taane raawwateerallee daa'ima ofiillee qabatee jira gammachuu qaba kanaaf.
Yaabbaa gadaa'oo yaabbaa gadaa'oo baadarra guutu siiriyaas yoona.
akkas jira antanen murte abboti gadan boda kadan kun abate jira rakochis furma ta sargate rajada
ndiqarraf adirgwal
abbotin gada murte kana boda hal jirulle warresera rawochis walin hordofna jedu obumwata walde ityanan bulchana gelle arsi akkasumas addeta ayba qasmo otiga fatamtu wajira ada fiturzimiyanicha hordofi murte abboti gada kanaf dursakenna fi jira jedu
dammante na kadachun qabdu kharajedu mariro garagaratti taasifnen abboti gada kenna wajin hadolle sinqe kenna wajin sektorale dimmtota kanaka wajira dimmu dubartif dammani wajin teenne mariachudan tumanni kuntumamu qaba kharajedu woli galle hubanno garagara geggeessa turre hubanno garagara manne barnota tittawasana no biratti erga hubanno geggeessineen booda erga mariisimneen booda guyatumata kanaqabachudan tumata kanatumanne ammatti jijiramni guddan kanjiro tawo tumata tumanne kana erga tumanne di suqo hosontane era deddebidan akkatan hordofif de gersa godaro jira
manni murti ada kuni waajira qaba waajira isa kana koreen abboti gada ana filamani ana rajiran wa murti sansana mana murti idiletif reporti godo totali hin qoratama hin gamagamama kore wani manni murti ada ke na mal murtis manni murti idiles nimmo akkamit fudati fudachu isaratiyu harkifanna yojirate nututu watayku
abbotin gadasi komando kanduras binensota adamo dala kofisani tikkate guma gosai sanif murofin golga kenno fille dubbatani jiran gaba sagale america galmo david arsilita langanno
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dhaabbati shamarran injineerota shaniin hundeeffame hojiitti seenee jira. Bu'uursituu keessaa tokko kataate shamarree Hawwii Kabbadee waliin marii geggeessinee jira. Kuno.
Shamarran shan walitti dhufuudhaan dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessuudhaan hojiitti seenuuf socho'aa jiran. Shamarran kun shanan digirii isaanii dura injinariingiidhaan kan hojjetan yoo ta'u, toora teeknoolojiin dubartiin kun mooftee hojjette baay'een waan hin jiraanneef nuti walitti dhufuudhaan dhaabbata kana hundeessinee jechuudhaan buursitoota keessaa tokko shamarree Hawwii Kabbadee nuuf ibsiteetti. Shamarran kun attamiin akka walitti dhufan nuuf ibsuudhaan jalqabdi Hawwiin.
Nuti kan walagarre hiriyoota koo faana piroojektii faayinaalii yommuu hojjennudha. Kilaasii tokko turre iyyuu hundumti keenyaayyuu dipaartimentii elektirikaal inda kompiitar injinaringii Jimmaa yuunivarsiitiitti osoo barannu faayinaal piroojektii keenya giruuppii tokko taaneetiin hojjenne. Achi haala sanii wal baruu dandeenye giruuppii tokko yommuu taana walitti dhufeenya keenya akkasumatti dabalaatiin yemmuu deemu haala sanii wal barreetu amma immoo istaartaappii kana hundeessine.
Shamarree Hawwiin kanneen dhaabbata Hiikoo Injinariin jedhamu hundeessan keessaa tokko yoo taatu barnoota irra hedduu aadaadhaan kan dhiiraati jedhamu injinaringii filachuuf akka nama dhuunfaattu maaltu gara sanatti qalbii kee maqsee jechuun gaaffii dhiyaateef?
Akka nama dhuunfaatitti yeroo baay'ee yommuu dhageenyu namni dubartoota taateetiin keessattuu immoo akkas injinaringii fa'aa fiildii injinaringiin filadhe yommuu jettu dubartiidhaaf akkoon ta'u fa'aa jedhamta. Naa haala san keessatti namni yommuu akkas jedhu ani ganaa haayiskuulii yommuu baradhu maal ta'uu barbaadda Hawwii yoo nan jedhamu injinaran jedha ture. Sababni isaas namni tokko erga nama ta'ee uumamee hundumti isaatiyyuu dandeettii ofiisaa qaba waan ta'eef anilleen dandeettii mataa koo nan qaba wanta hin jaaladhus waan ta'eef haala saniin injinaringii filadhe jechuudha.
Hawwii firiyoonni ishee yeroo ammaa toora hojii adda addaa irratti bobba'anii hojjechaa kan jiran yoo ta'u toora oguma isaan hojjetan kanaan akka dubartummaa isaaniitti rakkoon yookaan loogiin isaan mudate yoo ta'e gaafadhe barnoonni kun yookaan ogumni kun dubaraaf kan ta'u mitii ka jedhu akkuma jiru jabaadhaa jechuun hamlee kan nu cimsullee jira. jette hawwiin. Shamarran shan ta'uudhaan dhaabbati isaan hundeessan Hiikoo Injinariing yoom akka hundeeffameef kaayyuu inni dhaabbateef hawwiin akkas jechuun naaf ibsite.
Hiikoo Injinariing kan hundaa'e bara 2021 yeroo nuti GC turrettidha. Kan hundeessine erga faayinaal piroojektii keenya hojjanneen booddeedha kan hundaa'e. Kan inni hojjetu immoo wantoota akka weeb development, application development, AI projectii wantoota ta'an wantoota akkasii irratti beesda ta'eetiin kan inni hojjetu.
Hanga yoonaatti piroojektii isin itti hojjettanii dubartoota shanan kana taatanii jechuudha. Injinaroota shan taatanii piroojektiin hojjettanii itti milkooftan jira?
Piroojektii faayinaal irra jalqabneetiin hundeeffama keenyaaf kan hundeenuuf ta'e piroojektii Abol jedhamu, appilikeeshinii Abol jedhamu hojjennee turre. Inni amma wantoota garaagaraa hojjenneetiin amma kan nuti beesda isaaniitiin hojjenne buna kilaasifikeeshin roo koofii kilaasifikeeshin gireediingi kan kennu tureyyuu appilikeeshiniin sun.
Sadarkaa bunaa kenna jechuudha.
Sadarkaa bunaa kenna dheedhii isaa gireedii isaa kenna waan ta'eef sadarkaa isaa kenna. Kan nuti hojjenne immoo kan buna Jimmaa irratti ture yeroo san irratti. Kanaaf wanti kun immoo osoo babal'ateetiin buna iddoo biraatis jiran garaagarummaa garaagaraa waan qabaniif hunda isaa irrattis osoo akkasitti hojjenne fudhatama gaarii ta'e waan qabuuf jechuudha. Kan maanuwaaliidhaan hojjetamu dadhabbii baay'ee kan namni irratti fudhatu san waan solve godhuuf iddoo biraa irrattis wantoota isuma san sirritti bal'isneetiin hojjechuudhaaf kan sirritti itti deemaa jirru jechuudha.
Tole egaa isa kan Jimmaa irratti yaaltanii hojjetee sirriitti hojiirra ooleera jechuudha.
Kan Jimmaa san seeraaniin hojjeta. Amma immoo nuti haala ammarra jirrutti barattootas waan turreef yeroo san irratti iddoo biraa irrattis kan jiran akkasitti aksesii san arganneetu daataa san funaannee hojjechuu waan hin dandeenyeef yeroo san irratti. Amma garuu erga gibbiidhaa baaneen booddee buna garaagaraa kan Harar jiraa, kan iddoo biraas jiraa, kan Wallaggaa jiraa wantoota sanniin daataa sanniin fudhanneetu hojjechuudhaaf amma haala isaa babal'isneetiin itti deemaa jirra.
Hanga ammaatti namoonni dhaabbata Hiikoo Injinariing baranii gargaarsaaf gara keessaan dhufan jiru hawwiin akkas jetti.
Ammarratti wanti akkasitti baheetu faayidaa sanirraa kan argachuudhaaf isaan deeman hin jiru ammarratti jechuudha. Sababni isaas amma buna gireediin kenna yommuu jedhamu sartifikeettii gara biraatiinis argachuu qabna. Wanta sanirratti walii galtee argachuu qabna waan ta'eef ammarratti haala saniin diip kan itti deemame hin jiru. Garuu immoo akkasumatti akka kana hojjennu baraniitu simfaana haa hojjennu kan jedhaniif nu haasofsiisaa hin jiru.
Hordoftoota keenya guutummaa marii kanaa marsariitiif fuula miidiyaa hawaasaa keenyaarraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisuu dandeessu. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Pirodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, gama miidiyaa hawaasummaa qindeessuutiin immoo Tigist Gammeeti. Kan isin keessummeesse an Tuujjubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti tola.